В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Нідерландські слідчі підтвердили, Боїнг рейсу MH17 був збитий в українському небі ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу «Бук».
The crash was caused by the detonation of a warhead in close proximity to the airplane.
Реакції в Україні на висновки нідерландських слідчих. Нова виборча система чи спростовує, чи навпаки ускладнює вона процес голосування на місцевих виборах?
Чим нижчий рівень населеного пункту, тим менше виборці ознайомлені зі змінами виборчої системи.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У США називають звіт нідерландських слідчих щодо збиття Боїнга 777 на Донбасі важливою віхою у зусиллях щодо притягнення винних до відповідальності. Сьогодні речник Національної безпеки США Нед Прайс заявив, що це розслідування було проведено професійно і згідно з міжнародними стандартами. Ми висловлюємо нашу підтримку роботі, що проводиться країнами об'єднаної слідчої групи. Ми підтверджуємо, що США будуть повністю підтримувати усі зусилля щодо притягнення до відповідальності винних. Наша оцінка залишається незмінною. MH17 був збитий ракетою класу «Земля-повітря», випущеної з території підконтрольній сепаратистам на сході України, зазначив Прайс. І більше про це слухайте далі у «Свободі». Сьогодні влада Росії заборонила в'їзд до країни сестрі української льотчиці народного депутата Надії Савченко Вірі до 2020 року, повідомляє адвокат Марк Фейгін. За його словами, про заборону Вірі Савченко повідомили на пропускному пункті Черково-Мелове на кордоні Росії і України, але жодного документу їй не видали. Він додав, що захист буде оскаржувати це рішення. Надія Савченко позбавлена тепер права на захист, оскільки сестра Віра була заявлена єдиним свідком на процесі. Я припускаю, що підставою для заборони на в'їзд стала частина 1 статті 27 Закону Росії про виїзд і в'їзд через загрозу національній безпеці, написав Фейгін у Твіттер. Генеральна прокуратура пояснює обшуки у заступників голови партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександра Сича, Олега Панькевича і Ігоря Янківа розслідуванням подій на Майдані у лютому 2014 року.
Мотивація проведення обшуку була викликана тим, що було певне приховування інформації щодо перебування цих трьох осіб 20 лютого саме в готелі «Україна». Хотів би звернутися знову ж таки до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», щоб не політизувати це питання.
Сказав начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. На сьогодні майже 4% українських військовослужбовців мають позитивний тест на гепатит С, а у Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони ця цифра сягає 10%. Про це свідчать результати першого всеукраїнського тестування учасників АТО на гепатит С, які сьогодні озвучив директор з політики і партнерства Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні Павло Скала.
Було охоплено 68 об'єктів тестування. Це шпиталі, це реабілітаційні центри, військові частини, полігони, мобілізаційні пункти. Загальний показник позитивних результатів майже 4%, 3,9%. У госпіталях, де найбільше знаходиться власне поранених, цей показник склав від 5 до 10% позитивних результатів.
Зазначив Скала, і на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Літак малайзійських авіаліній рейсу MH17 був збитий саме комплексом «Бук», а Україна в липні минулого року, незважаючи на небезпеку, не закрила повітряного простору над територією, де велися воєнні дії. Про це на військово-повітряній базі Нідерландів повідомив сьогодні голова Ради безпеки Чібе Юстра. З презентації результатів розслідування, проведеного нідерландськими слідчими, повідомляє Віталій Єреміця.
Голова Ради безпеки транспорту Нідерландів Тібе Юстра заявив, що завданням його слідчої групи було визначити причину краху авіалайнера та відповісти на запитання, що відбулося і чого не було зроблено, аби уникнути трагедії. Висновок щодо причини катастрофи однозначний – це не був ні метеорит, ні ракета, випущена із військового літака, як на це вказували представники Росії, зауважив голова Ради безпеки транспорту Нідерландів. Передня частина літака вибухнула в повітрі над зоною, де відбувався збройний конфлікт. З огляду на це, він зазначив, що Київ, попри те, що там були збиті 16 військових літаків та гелікоптерів, не оголосив закриття повітряного простору. Однак з версією «ракета з Бука» не погоджувалася Росія, зауважив Тібе Юстра.
The crash was caused by the detonation of a warhead in close proximity.
Причиною вибуху літака стала детонація від військової ракети, що розірвалася поруч із ним. Не всі представники слідства були згідні з тим, що йдеться саме про ракету з Бука. У своєму коментарі на наш звіт Росія каже, що неможливо визначити вид боєголовки.
Висновки нідерландських слідчих допомогла підтвердити часткова реконструкція Боїнга з уламків, привезених із зони падіння. Слід фарби на і всередині кабіни свідчить, що бойова головка була випущена саме з Бука, йдеться у звіті. Як і очікувалося, у документі немає вказівок на те, хто саме випустив ракету. Це має встановити інша слідча група, якою керують Нідерланди і до складу якої входять Бельгія, Малайзія, Австралія та Україна. Втім, Тібе Юстра зауважує, що нідерландські слідчі розслідували можливу траєкторію польоту ракети.
At our request, a simulation was run to this purpose.
На нашу вимогу була зроблена симуляція вистрілу. Підрахунки свідчать, що ракетна установка стояла у зоні 320 квадратних кілометрів на сході України. Цими всіма даними ми поділилися з міжнародною слідчою групою. Так само ми надали їх для симуляції Росії та Україні. Оскільки всі три результати вказують на схожі географічні зони, потрібне більш детальне додаткове розслідування.
Характерно, що ознайомившись із результатами звіту, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на прес-конференції заявив, що пріоритетом зараз є відстеження та переслідування винних у цій катастрофі. У звіті також вказується на небажання Росії надати дані своїх радарів. Російська Федерація не представила своїх радіолокаційних даних, заявивши, що вони не були збережені. Ті дані комбінованого спостереження з радіолокаторів, які були надіслані взамін основних необроблених даних, не можуть бути перевірені, йдеться у звіті. Тим часом нідерландський прем'єр-міністр зауважує, що звіт слідчих щодо катастрофи малайзійського Боїнга – це важлива складова частина кримінального розслідування трагедії, та в цьому контексті закликав Росію забезпечити повну співпрацю з нідерландськими слідчими. Віталій Єреміца для Радіо Свобода з Нідерландів.
Українська сторона підтримує технічний звіт нідерландських слідчих, які встановили, що Боїнг 777 в небі над Донбасом торік збили ракетою комплексу «Бук», хоча нідерландська слідча група не назвала точної дислокації ракетної установки в момент пуску. Експерти все ж додають, можливості слідчих ще далеко не вичерпані, а українська слідча група переконана, що мета держав-учасниць міжнародного розслідування – довести справу до вироку. В чому збігаються висновки нідерландських та українських розслідувачів та які шанси в російських версій катастрофи? Це з'ясовувала Тетяна Якубович.
На думку українського віцепрем'єра, голови комісії з розслідування обставин катастрофи Геннадія Зубка, звіту нідерландських слідчих достатньо, щоб рухатися у кримінальному розслідуванні. У паралельному звіті української комісії, як і у висновку міжнародної групи, йдеться про те, що ціллю ракети була кабіна літака. Майже всю масу вражаючих елементів прийняла носова частина, а отже пілоти, щоб за будь-яких пошкоджень машини унеможливило її посадку. Проте українська комісія до цього додає ще й локацію пускової установки, окуповане проросійськими сепаратистами Сніжне і присутність там російських інструкторів.
Перше, це точка, звідки була випущена ракета. Це контрольована територія проросійськими бойовиками. Це зброя, яка є російською. Це те, що було неможливо непідготованим людям керувати такою зброєю. Вона дуже високоточна і вона дійсно конкретно вражає пілотів. Тому ми вважаємо, що це були російські інструктори.
Водночас площа, з якої здійснили запуск ракети, нідерландськими слідчими вказана з точністю до 320 квадратних кілометрів. А це надто багато, щоб сказати, чи була це контрольована урядом, чи окупована територія. Координатор військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник зауважує, що метою звіту, опублікованого в Нідерландах, було уточнення саме технічних причин катастрофи, а не встановлення винних. У цьому сенсі звіт є досить чітким, каже експерт, і своє завдання група виконала, якщо не на 100%, то близько до того.
Поле пошуку все-таки звузилось. Слідство продовжується, і насправді фактів там достатньо для того, щоб з більшою точністю аж до того, що названі безпосередні виконавці. Над цим працює формат інший, це кримінального розслідування.
У результаті нідерландського звіту російська сторона втратила одну з експлуатованих нею версій про те, що MH17 нібито був збитий ракетою повітря-повітря з українського літака. Проте питання про локацію пуску залишається відкритим. Остання версія російського концерну «Алмаз-Антей», виробника ракетних комплексів «Бук», говорить, що «Боїнг» збили з району населеного пункту Зарощенське, який перебував під контролем української сторони. Роль України у гарантуванні безпеки польотів теж знайшла місце у звіті нідерландських слідчих. Вони констатували, що польоти над зоною конфлікту не були заборонені і, хоча й зазначили, що Україна для заборони підстав не бачила, все-таки вказали на помилковість цього рішення. 12 липня 2014-го малайзійський «Боїнг» ішов на висоті 10 500 метрів, тоді як закритими були ешелони до 9 700 метрів, пояснює голова «Украероруху» Дмитро Бабійчук.
На той час навіть неможливо було уявити про можливість застосування проти цивільного повітряного судна таких потужних комплексів, як «Бук».
Він додав, що жорсткої заборони від ІКАО на використання повітряного простору навіть над Сирією зараз немає. Військовий експерт Олексій Мельник вважає, що на момент трагедії управління авіапростором над зоною бойових дій було обґрунтованим. До цього українські військово-транспортні літаки збивалися бойовиками із переносних зенітно-ракетних комплексів, максимальна висота ураження для яких не перевищує 7 кілометрів. Випадок з MH17 на Донбасі безпрецедентний, пояснює Мельник. Історія не знає прикладів, коли б сепаратистські формування мали на озброєнні установки потужніші за ПЗРК. І тому цивільні літаки на великих висотах продовжують літати над багатьма зонами конфліктів. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Отже, ми з вами почули, в чому збігаються висновки нідерландських та українських розслідувачів і які шанси в російських версій катастрофи. Тим часом прес-секретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що доповідь нідерландських слідчих також служить нагадуванням про страшну трагедію і вплив її на тих, хто залишився в живих. Ми зберігаємо нашу підтримку роботі, що проводиться країнами об'єднаної слідчої групи, і підтверджуємо, що Сполучені Штати будуть повністю підтримувати всі зусилля щодо залучення до відповідальності винних, наголосив представник Білого Дому. Наша оцінка залишається незмінною. MH17 був збитий ракетою класу «Земля-повітря», випущеної з території підконтрольної сепаратистам на сході України. Потерпілі та їхні близькі залишаться в наших думках і молитвах, наголошується в заяві адміністрації Сполучених Штатів. А тепер до іншої важливої теми.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Українці погано розуміють, як рахуватимуть їхні голоси під час майбутніх місцевих виборів. Більшість з них навіть не знає, що в бюлетені треба буде одночасно обирати і партію, і її кандидата. Про це свідчить останнє дослідження щодо обізнаності виборців. Окремі недоліки нового виборчого законодавства визнають і в ЦВК. Частина аналітиків прогнозує, що на частині округів переможе одночасно 2-3 кандидати, на частині жоден. Серед переваг нової системи і експерти, і виборці називають, зокрема, вибори міських голів у 2 тури. Далі Євген Солонина.
Українські виборці здебільшого не розуміють, як змінилася система місцевих виборів і про що йдеться в бюлетені. Таких висновків дійшли мережа «Опора» та Київський міжнародний інститут соціології, дослідивши поінформованість виборців у кількох областях у центрі, на заході та на півдні України. Так українці губляться у здогадах, як відбуватиметься голосування і підрахунок голосів, заявила журналістам Ірина Швець, керівник проєктів громадянської мережі «Опора».
Чим ми
нижчий рівень населеного пункту, тим менше виборці ознайомлені зі змінами виборчої системи. Велика частина учасників фокус-групового дослідження висловлюють сподівання, що вони зможуть проголосувати окремо за партію і окремо за кандидата. Дехто говорить, що вони бояться, що їхній голос буде використаний на користь тої чи іншої партії, і таким чином потрібно йти і захистити свій голос.
Раніше на прохання Радіо Свобода суть нової виборчої системи пояснював заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, вибори голів сільрад, селищ та малих міст практично не зміняться. Натомість голів обласних центрів та великих міст обиратимуть у два тури, якщо в першому жоден з кандидатів не здобуде відчутної перемоги. Що ж до виборів депутатів місцевих рад, то за словами Андрія Магери, виборець ставить у бюлетені галочку навпроти рядка, в якому вказана і партія, і ім'я лідера її списку в багатомандатному окрузі, а також ім'я кандидата від цієї партії, який йде на конкретно. Окрузі. За словами Андрія Магери, жителі різних населених пунктів отримають різну кількість бюлетенів. Так мешканці сіл заповнюватимуть бюлетені на депутатів і голову сільради, на районну та обласну ради, а киянин голосуватиме тільки за міського голову та депутатів Київради. Українцям треба пояснювати, як саме зарахують їхні голоси, зауважила на запитання Радіо Свобода координатор виборчих і парламентських програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Спочатку є визначення, хто подолав 5-відсотковий бар'єр. Дійсні голоси виборців множаться на 0,05. Таким чином ми визначаємо, які саме партії подолали 5-відсотковий бар'єр. На другому етапі беруться до відома лише ті політичні сили, які долають 5-відсотковий бар'єр. Голоси всіх інших – це є втрачення голосів. Територіальна виборча комісія повинна у відсотках визначити, скільки набрав кожен з кандидатів від цієї партії в межах територіального виборчого округу.
За словами Ольги Айвазовської, може виникнути ситуація, що депутат, який переміг на окрузі, належить до партії, яка не пройшла бар'єр, і він не потрапить до місцевої ради. Тоді від іншого округу можуть пройти одразу два і більше депутати від різних політичних сил, які цей бар'єр подолали. Як саме враховуватимуться голоси виборців і чому на місцевих виборах кандидат з меншою підтримкою може стати депутатом, а більш популярний програти, пояснює експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Кандидат в депутати закріплюється за округ. І першим каменем спотикання цієї системи є те, що навіть якщо один кандидат набере 90% голосів, а наступний за ним на другому місці набере, припустимо, 2% голосів, то пройде той, хто два випадки, якщо його партія подолала прохідний бар'єр.
Матвієнко припускає, що така ситуація вигідна відомим партіям, які мають високу електоральну підтримку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми з вами почули думки фахівців, а ось чи розуміють пересічні громадяни, в чому полягають зміни в системі місцевих виборів. Про це ми запитали перехожих Києва, і відповіді були майже одностайні. Послухаємо.
Не читали, не слухали, то на сьогоднішній час не цікавить. Зміни, які відбулися, вони більше стосуються не нас, як виборців, а чогось іншого.
Ні, не розумію, абсолютно.
Не розбиралася і не маю ніякого бажання, тому що я не вірю вже цим виборам зовсім. Попередні вибори я дуже активно приймала участь.
Ні, тому що не інтересно більше.
Ні, не збираюсь на вибори йти цього року.
Справа в тому, що ми переселенці, ми позбавлені права брати участь у виборах.
Вся система завжди була закамуфльована для простих людей. І люди не розуміють цього поняття, як голосувати.
Не знаємо особливо. Знаємо, що голосуємо по-іншому, і бюлетенів буде дуже багато.
Ні, не знайомились.
Не знаю, на жаль.
Процедура голосування складніша, взагалі-то. А принцип той же самий же.
К сожалению, ні.
Ой, я не в курсі взагалі про цей закон, тому не можу нічого сказати вам.
Ні, вперше чую.
Ось такі майже одностайні відповіді ми почули сьогодні від перехожих на Хрещатику. А далі у нашій передачі почуємо про особливості виборчої кампанії у Черкасах. А також дізнаємося, чому в Ризі скасували виставку про Майдан.
Це сигнал до того, що у нас існує ця проблема. У Латвії після російської окупації залишилося майже 20 тисяч колишніх російських військовослужбовців зі своїми сім'ями.
Ми також згадаємо сьогодні Андрія Панчишина, українського журналіста, громадського діяча, поета і барда, який пішов з життя минулої ночі.
Я маю право випити пиво і у відпустку жити красиво. Я маю право служити в війську і розмовляти по-українськи.
Про це далі у нашій передачі, а в наступній програмі «Ми разом» сьогодні буде про декомунізацію назв міст та вулиць.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А ми з вами продовжуємо виборчу тему. В Черкасах у міській виборчій комісії вночі сталася сутичка. Про це повідомив на Фейсбуці міський голова Черкас Сергій Одарич. Він написав, що його опонент, місцевий бізнесмен Андрій Бородай, побив у приміщенні виборчої комісії трьох представників партії вільних демократів, яку очолює Одарич. Подробиці знає черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Дар'я, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Що спричинило нічний інцидент під Черкаською міською виборчою комісією?
Подом до нічної події стала низка рішень Черкаської міської виборчої комісії. Спершу вона, посилаючись на неправильно заповнені дані, не зареєструвала 12 осіб кандидатами у депутати від партії вільних демократів, яку очолює чинний мер Сергій Одарич. Після кількох судів та постанови ЦВК про реєстрацію цих осіб з урахуванням правок, уночі 10 жовтня міська виборча комісія зняла з виборів увесь список партії вільних демократів. Учора ввечері ЦВК скасувала це рішення і зобов'язала міську виборчу комісію зареєструвати 12 представників цієї партії. За словами членів вільних демократів, вони вчора ввечері якраз і прийшли на засідання комісії, щоб проконтролювати розгляд ухваленої ЦВК постанови. Однак ТВК закрила своє засідання, а опісля сталася сутичка вільних демократів із місцевим бізнесменом Андрієм Бородаєм. За інформацією команди чинного мера, постраждало кілька членів вільних демократів.
Дар'я, а яка думка з цього приводу в бізнесмена Бородая? Якраз його ім'я ви щойно згадали як учасника цих нічних подій.
У коментарі місцевим виданням Андрій Бородай заявив, що змушений був втрутитися і захистити людей, яким нібито погрожували люди Сергія Одарича. А на запитання, як саме він опинився у приміщенні комісії, Бородай відповів, що є офіційним представником кандидата, хоча не уточнив, якого саме. Водночас мають свою версію подій і члени міської виборчої комісії. Вони стверджують, що учора вирішили розглянути питання щодо реєстрації кандидатів від партії вільних демократів у вівторок о 14-й годині. За їхніми словами, сторонні ж особи вимагали негайно провести засідання комісії з цього приводу. І крім того, застосовуючи силу, вони намагалися вдертися у приміщення міської ТВК. Тож члени комісії, як вони говорять, терміново викликали правоохоронні органи. Також вони заявляють, що в їхній бік мали погрози від представників партії вільних демократів. І з цього приводу члени міської комісії вже написали заяви до міліції. І зауважу, що за фактом нічних подій відкрито кримінальне провадження за статтею перешкоджання здійсненню виборчого права. Також працівники міліції узяли під цілодобову охорону приміщення територіальної виборчої комісії.
Дар'я, а як місцеві експерти оцінюють нічну сутичку біля міської виборчої комісії? Чи може вона призвести до скасування чи перенесення місцевих виборів у Черкасах?
Поки що експерти стримані у коментарях, адже важко передбачити наслідки цього інциденту. Голова обласного осередку Комітету виборців України Максим Михлик у коментарі Радіо Свобода заявив, що ситуація поступово виходить із юридичного поля і переходить у русло боротьби, інтриг та фальсифікацій. І хоча за цими подіями прослідковується запекла боротьба двох груп у Черкасах, які от Максим Михлик умовно називає прихильниками і противниками Сергія Одарича. Далі прошу пряму мову Максима Михлика.
Червону лінію ще не перейдено. Я думаю, що ще шанс провести вибори нормально є. Проте, якщо так і далі буде продовжуватися, виборча комісія упорствувати на реєструвати кандидатів, можливо, розпуск комісії, можливо, перенесення виборів, можливо, призначення нових виборів, так далі, так далі.
Отже, ми почули експерта, ми почули Максима Михлика, голову обласного осередку КВУ у Черкасах. На прямому зв'язку була Дар'я Бунякіна. Більше інформації на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org і також ви можете на нашій сторінці у Фейсбуці обговорювати, як відбувається виборча атмосфера, ситуація у ваших містах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Латвії закрили фотовиставку «Просто неба» під назвою «Люди Майдану». Непорозуміння з приводу закриття Ризькою думою фотовиставки висловило Міністерство закордонних справ Латвії. Спікер Сейму Латвії Інара Мурієце вважає цю виставку мистецьким проєктом. Експерти, яких опитало Радіо Свобода, зазначають, що закриття фотовиставки про Майдан в Ризі відкрило існування значної кількості прихильників «Руского міра» в Латвії, а також проблему з безпекою в центрі Риги. Людмила Пилип знає подробиці.
Дозвіл на проведення фотовиставки «Просто неба. Люди Майдану» був виданий Ризькою думою, її організаторам, представникам культурного фонду «Душа України» з 5 по 25 жовтня. 12 жовтня Ризька дума розпорядилася припинити дію дозволу, мотивуючи тим, що організатори не дотримуються законодавства, зокрема, не охороняють виставку, яка зазнала вже декількох нападів. Низка латвійських політиків висловила підтримку виставці, закликавши державну поліцію негайно відреагувати на акти вандалізму. Зокрема, спікер латвійського сейму Інара Мурниця, яка відвідала виставку «Люди Майдану», зазначила.
Героїзм українських людей вартий, щоб його цінувати, і на цій виставці він дуже добре показаний.
Керівник латвійської делегації парламентської асамблеї ОБСЄ, режисер фільму «Радянська історія» Едвін Шноре вважає неприпустимим, що керівництво столиці країни-члена ЄС закриває виставку про Майдан. За його словами, ситуація навколо виставки «Люди Майдану» засвідчила, що Латвії досить багато прихильників «Руського міра», а латвійська російськомовна преса, зокрема газета «Вести сьогодні», тільки підігріває такі погляди.
Це сигнал до того, що у нас існує ця проблема. Водночас хочу привернути увагу, що в Латвії після російської окупації залишилося майже 20 тисяч колишніх російських військовослужбовців зі своїми сім'ями. Вони нікуди не поїхали. Більшість із них виховує відповідно своїх дітей.
Зазначив Радіо Свобода Едвін Шноре. Політолог Івар Іяпс зазначив, що провокації щодо виставки «Люди Майдану» були прогнозовані з огляду на те, що першим експонатом виставки був прапор УПА, який організатори розмістили у центрі Риги на місці, де за часів СРСР був пам'ятник Леніну. Наразі організатори виставки висунули свою теорію відносно інциденту. Зокрема, автор світлин Сергій Мельников вважає, що за нападами на виставку і її закриттям стоїть посольство Росії в Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні в Києві рідні та друзі попрощалися з українським поетом, бардом, учасником театру студії «Не журись» Андрієм Панчишиним. Поховали митця на Байковому цвинтарі. Його творчість ще довго буде актуальною, кажуть друзі. Барда, а Галина Терещук починає свій репортаж із його співу.
Сьогодення моє ти, горбате, ренегати проводять дебати. Філософствують конфедерати, проповідують дегенерати.
Андрій Панчишин помер на 57-му році життя у ніч з 11 на 12 жовтня у Києві. Народився він у Львові і саме у місті Лева. Заявив про себе як про поета і барда. У Львові пам'ятають виступи Андрія Панчишина наприкінці 80-х у театрі студія «Не журись», який з колегами і створив. Тоді ще не про все можна було відверто говорити і бісміювати владу, але учасникам гурту це вдавалося. Пісні на тексти Андрія Панчишина співали вдома і на вулицях. Вони були гострі і з гумором, цинічні, правдиві, актуальні.
День злодія, це наше з вами свято.
Той час, коли він пав, то він був поцінований, а потім, коли йому відмовили, він вже не міг виступати. Він вже був більше як журналіст працював, вже не співав, але писав тільки тексти. Я старі, що пісні на злобу дня, вони з часом віднідуть, але ті пісні батярські, які він написав, це, я думаю, не ще дуже довго залишиться, тому що воно поза межами часу.
Каже приятель Андрія, письменник Юрко Виничук. Хоча Андрія Панчишина як барда зі сцени не чули в останні роки, але він знову нагадав про себе під час Майдану як поет, автор численних текстів для пісень. Їх виконав бард, композитор Віктор Морозов. Спершу він подав пісні на розсуд людей в інтернет. Це мало дуже багато відгуків, і творчий процес продовжився. Так і народився новий проект, так звана політична сатира в інтернеті. Віктор Морозов записав близько півсотні пісень на тексти Андрія Панчишина і Юрка Виничука. Андрій Панчишин залишив після себе збірки пісні і другий голос. Але чи не найкраще промовляють про нього його пісні у власному виконанні? Таким його пам'ятають, іронічним та гострим на язик.
Я маю право жити до смерті і в персональнім ліжку померти. Я такий щасливий, я такий щасливий, бо я маю право мати право. Ми такі щасливі, ми такі щасливі, бо ми маємо право мати право. Всі такі щасливі, всі такі щасливі, бо всі мають право мати право.
Про Андрія Панчишина, який мав право мати право, розповідала Галина Терещук. І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.